Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе Дәүләт Советы утырышында катнашты. Аны Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин уздырды. Утырышта Россия Федерациясе иктисадына кадрлар хәзерләү мәсьәләләре тикшерелде. Владимир Путин ассызыклаганча, иктисад өчен кадрлар хәзерләү мәсьәләсе һәр төбәккә, һәр тармакка кагыла. Кадрлар мәсьәләләре киң классы гына түгел, хәзерге вакытта алар идебез үсеше өчен фундаменталь нигез булып тора, диде ул. Россия президенты утырышта катнашучыларны якынлашып килүче яңа ел белән котлады. 2026 елны Россия халыкларының бердәмлеге елы дип илан итте. Бу турыда указга кул куелуын әйтте. Быел Россиядә конкрет юнәлешле 19 ил күләм проектын гамәлгә ашыру башланды. Шуларның 8-е Россиянең технологик лидерлыгын тәэмин итүгә кагыла. Барлык ил күләм проектлар илнең тотрыклы үсешен тәэмин итүне һәм аның мөстәкыйльлеген ныгытуны күздә тота. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия төбәкләре җитәкчеләренең ил күләм рейтингын җитәкләде. Бу хакта 2025 ел җомаклары буенча рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр үзәге үткәргән тикшеренү нәтиҗәләреннән соң билгеле булды. Икенче урынны Мәскәү мэры Сергей Собянин алды. Өченче урында Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров. Идел буе федераль округы төбәкләре арасында беренче унлыкка шулай ук Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Глеб Никитин да кирде. Ул 7-нче урынны яулады. 2025 елның төп сәнәгать вакыйгасын билгеләү өчен тавыш бирү нәтиҗәләре ачыкланды. Конкурс Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы тарафыннан Татар информ мәгълүмат агентлыгы белән берлектә оештырылды. Тавыш бирү 2 этапта узды. 15-21 декабрьдә сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының рәсми Telegram каналына язылучылар республиканың сәнәгать тормышындагы төп 10 вакыйганы сайлап алдылар. Финал тавыш бирүе 25 декабрьдә Татар информ сайтында узды. Тавыш бирү яклары буенча Яшел Үзәндә газ турбинасы җиһазларын җитештерү һәм ремонтлау заводы ачылу узып баруч елның төп сәнәгать вакыйгасы буларак билгеләнде. Әлеге проект өчен катнашучыларның 41% барлыгы 9348 кеше тавыш биргән. Шулай ук Яшел Үзәндәге Горький исемендәге заводның 2 метеор 2020 тизерешле суднасын Татарстан флотына тапшыруы икенче төп вакыйга булды. Аны тавыш бирүчеләрнең 27%, ягъни 6168 кеше хуплаган. Өченче позицияне Россиядә иң зур полимер күп катламлы һәм спираль торбалар җитештерүче комплекс алды. Аның өчен 25% катнашучы тавыш биргән. Татарстан премьер-министрын басары, Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шурасы рәисе Васил Шейхразиев Мәскәүдә Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе баш мөфти Равил Ганетдин белән очрашты. Алар хәләл стандартлар, быел милли һәм дини тормышта булган вакыйгалар, ирешелгән уңышлар турында фикер алышты. Россия диния нәзарәтенең хәләл ризык куллануны 20 елдан артык элек хуплап чыгуы һәм халыкны шул юнәлештә өндәүе ассызыкланды. Ислам илләре Россияне хәләл продукция җитештерүче ил буларак таный һәм хөрмәт итә. Илдә җитештерелгән хәләл продукцияләр чит илләргә шул исәптән ислам дәүләтләренә дә чыгарыла. Очрашуда киләчәктә әлеге эшләрне тагын да үстерү юллары, шулай ук 2026 елда барлык ислам илләре катнашында узачак Казан форумында хезмәттәшлек итү мәсьәләләре дә каралды. Казанның Горький исемендәге ял паркында 29 декабрь көнне Кыш бабай резиденциясе ачыла. Шара кунаклары өчен бай эчтәлекле күңелле бәйрәм программасы әзерләнә. Теләге булган һәр кеше ыстаханәләрдә һәм кышкы гаилә уеннарында шулай ук яңа ел ярминкәсендә катнаша ала. Резиденциядә Кыш бабай белән истәлекле фотосүрәткә төшәргә, яңа ел теләкләрен әйтергә мөмкин булачак. Яңа елга багышланган бәйрәм чарасы 16 сәгать 30 минутта башлана. Кыш бабай резиденциясе хезмәт резервлары стадионы янында урнашкан. Казанның пирамида мәдәни күңелашу комплексында Эколидер 2025 республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы узды. Бүләкләрне Татарстан урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров тапшырды. Фарпостның Буа районы бүлеге иҗтимагый берләшмәләр арасында беренче урынны алды. Биредә яшьләрне табигатьне саклау акцияләренә җәлеп итүне хокук бузуларны кисәтү ысулы буларак файдаланалар. Хәзер Фарпост хәрәкәте районында 14 яшьтән 35 яшькә кадәрге 629 катнашучыны берләштерә. Алар арасында мәктәп укучылары, студентлар һәм эшләүче яшьләр бар. Активистлар агачы торту, сыерчык оялары ясау, җәмәгать территорияләрен җыештыру белән шөгыльләнә. Шулай ук Бөек Ватан сугышында катнашучыларның һәм махсус хәрби операция сугышчыларының каберләрен җыештырып торалар. Казанның участок поликлиникалары кискен респиратор вирус инфекцияләре билгеләре булган һәм югары температуралы авыруларны карау өчен 27 һәм 28 декабрьдә үйгә табиб чакыру вакытын кичке сәгать 7-гә кадәр азайтачак. Бу кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар саны кискен артуга бәйле. Табибны үйгә иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр чакыртырга була. Шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсеннән хәбәр итүләренчә, 15-21 декабрь атнасында халык арасында кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар саны эпидемия шигеннән 23.5% арткан. Авыруның артуы барлык яш төркемнәрендә дә теркәлгән. Шәһәр халкына җәмәгать урыннарында, транспортта битне киеп йөрергә, шулай ук профилактика чараларын үтәргә, кискен респиратор вирус инфекцияләре билгеләре ачыкланганда өйдә калырга, үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә һәм табиб чакыртырга киңәш итәләр. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 26 декабрьдә җомга көнне болытлы һава, кар. Көньяктан секундына 6-11 метр, урыны белән 15 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы 5-10 градус салкын, юлларда бозавык. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.